harka fuune hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii Itiyoosaat irratti as Washington DC irraa kallattiin isinii darba. Guyyaan har'aa kibxata onkoloolessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 9 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Antoojii Beehoraati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamireeti. Qophii keenya kan har'aa keessatti naannoo addunyaa irraa gabaasaalii nu dhaqqaban akkasumas asii ka qindeessine dhiyaata oduu addunyaa jaallanne dhiyeessaa gara seettan isin dabarsa.
Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa kaleessa magaalaa Maqalee irratti samii irraa haleellaa gaggeessuusaa humnootiin Tigraay keessaa beeksisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa gamasaan gabaasa haleellaa kana ilaalaa akka jiruu fi yaaddessaatti ta'uusaa ibsee jira. Gabaasaa guutuu Tujubee dhiyeessa.
Dhoohinsi boombii kun jiraattotaaf hojjettoota gargaarsaa Tigraay keessaan illee gabaasamee jira. Wixata kaleessaa boodarra sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa akka ibsatti caasaa qunnamtii naannoo Tigraay irratti ka fuulleffate haleellaa samiirraan geggeessuusaa beeksisee jira. Tokkummaan mootummoota gabaasaalee sana xiinxalaa jiraachuu beeksise.
We're still trying to verify the details of the airstrikes, but we are deeply concerned about the potential impact on civilians who reside or work in the affected areas.
Iba inni jiraattota naannoo jiraatan yookaan hojjetan irratti qabu laalchise akkaan nu yaaddese. Magaalaa Maqalee irratti haleellaan samiirraan raawwatame walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa akkaan hammeessuun muumicha barreessaa isaan yaaddessee jira. Qaamni martinuu siviilota yookaan caasaalee siviilii irratti fuulleffachuurraa akka of qusatan yaadachiisaniiru. Muumichi barreessaan dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irra deebi'anii waamicha dabarsaniiru. Paartileen martinuu nageenya uummataaf dursa akka kennan akkasumas deddeebii boba'aa dabalatee gargaarsa namoomaa murteessaa ta'eef daandiin akka saaqamu gaafataniiru jedhan. Torban darbe humnoonni Tigraay waraanni Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessaa isaan baasuuf duula lafoo eegaluusaa dubbatanii jiran. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa loltoota naannoo Tigraay waliin lola erga eegalee waggaa tokko guutuuf deema. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed baatii sadaasa darbee haleellaa maaddee waraanaa federaalaa irratti loltoonni TPLF amanamoo ta'an raawwatan jedhaniif deebii kennuuf jecha loltoota Tigraayitti argan.
Hiriirtonni kuma hedduu fi waraanni Sudaan wiixata kaleessaa dabalatee guyyootii walitti aanan sadiif masaraa pirezidaantii biyyattii biratti hiriiranii jiru. Xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti mootummaan ce'umsaa sibiilotaan hoogganamu kun rakkoo dabalaa dhufe kan isa mudataa jiru waan ta'eef aangoo irraa buusuu mala. Guutummaa biyyattii keessatti hokkarri hammaataa kan jiru yoo ta'u hoogganoonni mootummaa muddamsa kana qabbaneessanii waliigaltee irra ga'uuf mala barbaachisu dhahuu qabu jedhu xiinxalaan siyaasaa Hassan Haaji Ali. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok kaabinee isaa hanga tokko keessa deebi'ee ilaaluun ministeerota haaraa muuduu yookaan mootummaa ce'umsaa kana keessatti lakkoofsa ministeerota dabaluu qabaa jedhaniiru Aliin. Sudaan bara 2019 pirezidaant Albashir aangoo irraa ega darbamanii booda mormitoota waliin wal ta'uudhaan mootummaa ce'umsaa ega hundeessite as rakkoo siyaasaa jabaa keessa seentee jirti. Baatii fulbaana darbe warra Albashiriif amanamoo ta'aniin yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame ega fashalee as kaabinee sibiilotaa keessatti jijjiiramni akka ta'u gareen waltaatotaa raafama keessa jiru waliin mootummaa gaggeessuuf gaafataa jiran. Kanneen warraaqsa gaggeessanii fi humnootii jijjiirama fedhan gidduutti piroojektii guutuu biyyaa dhiyaate irratti waliigaluu dadhabamuutu rakkoo kana fidee jechuudhaan Hamdok torban darbe televiziyoona biyyattii irratti haasawaa dhageessan. Kanneen masaraa pirezidaantichaa magaalaa Kaartuun keessa jiru bira hiriiranii taa'an immoo mootummaan amma jiru diigamee kabiraa kan ogeeyyiin teekniikaa keessa jiran bakka habuufamuu jechaa jiran. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kaabaa kibxata har'aa misaayila baalistiik SLBM jedhamu kan doonii bishaan jala deemurraa yaaliif dhukaastee jirti jechuun waraanni Kooriyaa kibbaa gabaasee jira. Kunis Kooriyaan kibbaa yaalii dhukaasa wal fakkaataa baatii tokko dura ega gaggeessite booda ta'uusaati. Dhukaasa Kooriyaan kaabaa gaggeessite to'ataa akka jiru waraanni Kooriyaa kibbaa akka jedhutti Korean kaaba misaila balistik kafagenya gababa kana handara galana biyeshe gama baharra dukaste misaili kunis fagenya kilometra dibbafurif sodoma hanga dibbafurif shantama lafarramo ol fagenya sa kilometra jataman furguggifame jechun dabati odu korea kibba ifsejra Gaumsi hoggansa United States keessa kan ilaaleen yaaddi uummataa ka biyyootii shantama ta'an keessaa funaaname akka agarsiisutti biyyattiin bulchiinsa pirezidaant Baayden kabaatii darban ja'a keessatti deebitee fooyya'uu ishee agarsiisaa jedhamee jira. Dhaabbati Gaalap jedhamu bara 2020 bulchiinsa pirezidaant Tiraamp jalatti qorannaa biyyootii 108 keessatti gaggeessan Hogganni United States inni yeroo sana dhibba keessaa gara harka 30 gadi bu'uu isaa agarsiisee ture. Sana booda garuu amma fooyya'uu isaa gabaasee jira. Kaampaanii Washington DC keessa maaddeffatee fi xiinxala gaggeessu Gaalap akka jedhutti odeeffannoo bara keessa jirru 2021 funaaname kan hin dhumne yoo ta'u garuu biyyoonni 46 kan odeeffannoon isaanii argame. Baatii hagayyaa kaasee hoggansi United States jiru kun dhibba keessaa harka 49 fooyya'uu isaa agarsiisee jira. Yaadi uummataa biyyoota ga'umsi hoggana isaanii gadi bu'uu agarsiise 3 ta'uu fi Raashaa keessatti harka 18 ka ture gara 13 Sarbiyaa keessatti harka 20 kan ture gara harka 16 akkasumas Beeniin keessatti harka 54 ka ture gara harka 50 gadi bu'uu ibsee jira. Biyyootiin Awurooppaa hedduun akka jedhanitti hogganni United States kan yeroo amma isa bara 2020 tureerra fooyya'uu isaa ibsaniiru. Karoorri caasaalee gurguddoo ka pirezidaant Baayden koongirasiin akka raggaasisuuf hedhan dhimma bu'uuraa akka ta'e hanqina bishaanii jijjiirama qilleensaa waliin wal qabate ta'uu itti aantuu pirezidaantii United States Kamaalaa Haaris ibsanii jiru. Haaris kan kana dubbatan wixata kaleessaa haara miid jedhamu. Kan namtolchee ta'ee fi kuusaa bishaanii qabu naannoo qumaaratti taphatanii fi daawwattoonni itti heddummaatan Las Vegas Nevaadaa jiru yeroo daawwatanitti ture. Kuufamni kun kutaalee United States 7 fi Meksikoo kaabaa keessa uummata jiraatan kanneen miliyoona 40 caalaniif tajaajila bishaan dhugaatii fi madda elektiriikaa ta'uun gargaara. Mootummaa United States yeroo jalqabaaf baatii hagayya keessa hanqinni bishaan haramiid akka mudate ibse. Kunis aangawoonni bara dhufuuf uummanni Nevaadaa, Arizoonaa fi Meksikoo keessa dabareen bishaan akka argatu akka murteessan dirqisiise. Yeroo daawwannaa isaanii kanattis Haaris caasaa investimentii fi carraa hojiif kan oolu dolaara biiliyoona 500 fi biiliyoona 50 ka jalqaba waggaarratti pirezidaant Baayidenii fi senatoroonni paartilee lameen gidduutti tolfame jajjabeessanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jaalannee oduu addunyaaf nan galateeffadha. Amma gara gabaasaalee har'aaf qindeessineetti ceena. Gurraacha ministeera dhimma alaa jalqabaa kan Yuunaayitid Isteetsiif aangawaa waraanaa gameessa ka ta'an Koolin Paawul wixata kaleessaa dhibee COVID-19 wal qabateen umurii isaanii waggaa 84 du'an boqotan. Maatiin isaanii Facebook irratti ibsa barreessaniin talaallii vaayirasii kanaa guutummaan fudhachuu isaaniif nama jabaaf nama jaalalaa abbaa warraa abbaa akaakayyuuf lammii Ameerikaa guddaa dhabnee jedhan. Gabaasaa Kaarlaa Baab Pentaagon irraa ergame Bafaqaaduu dhiyeessa.
Gurraacha ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi isa jalqabaa fi qondaala waraanaa olaanaa kan turan Koolin Paawul umurii isaanii waggaa 84ffaatti rakkina dhibee COVID-19 wal qabateen wixata onkoloolessa 18 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Koolin Paawul jeeneraala waraanaa ulfina qabeessaa fi gurraachota Ameerikaa olaanoo ta'an keessaa isaan tokko. Yommuu pirezidaantummaa Roonaald Reegan gorsaa dhimma nageenyaa biyyoolessaa bara pirezidaantummaa George Bush isa angafa hayya duree ajajoota ajaja waraanaa turan. Bara George Bush isa ilmaa yookaan George W. Bush ministeera dhimma alaa United States gurraacha isa jalqabaa ta'uudhaan muudaman.
I was sitting in my office and one of the senior members of the staff came in and closed the door and said, sir, I have to ask you something. And a lot of confusion in the building. So what's wrong? He said, what do we call you? Do we call you General or Mr. Secretary?
Colin Powell, yemmu ministeera dhimma alaa turani akka muuxannoo isaanii ibsanitti, yemmuu ani biiroo koo keessa taa'ee jiru miseensa gameessa kan ta'e namni tokko seenee waa tokkon isin gaafadha. Mooraa kana keessa wanni nuuf hin galle jiraa naan jedhe. Rakkoo maaliitu jiraan jedheen? Maal jennee isin waamnu? Ministeera kabajaa jennu moo jeeneraalaa jennuu naan jedhe. Karaa kamiinuu taanaan ministeera naan jedhaan jedheen isa booddee kokkolfinee addaan baane jedhan Colin Powell yemmuu yaadannoo isaanii tokko ibsan.
The passing of Colin Powell is the end of an era. He personified the great excellence and achievement of African Americans in our nation's armed forces.
Darbuun Colin Powell dhuma baraati. Bara isaatti waraana biyya keenyaa keessatti guddinaa fi ga'umsa guddaa nama agarsiiseedha. Tarii pirezidaantummaa Barack Obamaa fi nama karaa baneedha jedhan. Bara 1996 pirezidaantii United States gurraacha jalqabaa ta'uudhaa fi yaadanii turan. Haa ta'u malee warreen finxileeyyiin adiin ajjechaa irratti raawwachuu danda'u jechuudhaan haati warraa isaanii mormanii ittuu fiixaan hin bayin hafe. Yemmuu Barack Obamaa pirezidaantummaadhaan dorgoman Colin Powell seera paartii isaanii rippaabilikaanii cabsuudhaan kaadhimama dimokiraatotaa kan ta'an Barack Obamaatiif sagalee kennan. Yeroo ammaa ministeera ittisaa gurraachaa isa jalqabaa kan ta'an Jeeneraal Lloyd Austin nama jabaa naqaree fi hiriyaa gaariidha jechuudhaan Colin Powell ibsan.
He always made time for me. And I could always go to him with tough issues. He always had great counsel. We will certainly miss him. I feel as if I have a hole in my heart.
Yeroo hunduma anaaf yeroo dhabee hin beeku. Yeroo hunduma dhimmoota ciccimoo qabadheen bira raqa. Yeroo hunduma gorsa gurguddaa qaba. Dhugaadha isa dhabneerra. Yoomiyyuu onnee keenya keessatti bakka qabaa jedhan. Colin Powell waraana Vietnam keessatti yeroo lama madaa'aniiru. Waraanni sun pirezidaantiin tokko yeroo kam humna waraanaa fayyadama yeroo kam immoo hin fayyadamu waan jedhu akka baratanii isaan gargaareera.
And I believe Secretary Powell's years as a soldier, he knew that war and military action should always be a last resort.
Turtiin isaan waraana keessatti dabarsan akka isaan dippiloomaatii addaa ta'an akka isaan gargaarittiin amana. Waraanni fi falli lolaa furtuu rakkinaa isa xumuraa akka hin taane nama beekanuudha jedhan Antoni Blinken. Bara 1991 waraana Iraaqii fi Kuweet gidduutti taasifame keessatti waraana Saadaam Huseen Kuweetii baasuudhaa fi lola taasifame keessatti qindoomina humna waraanaa United States irratti Colin Powell ulfina guddaa qabu. Haa ta'u malee guraan dhala 2003 waa'ee meeshaa waraanaa keemikaalaa biyyi Iraaq qabdi jedhame irratti mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada kennan irratti qeeqamni dhiyaatee ture. Walga'ii sanarratti Colin Powell Saadaam irratti lola banuudhaa fi waan hin jirre jira jedhanii sababa dhiyeessan.
The facts and Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort.
Amala Iraaq keessatti mootummaan Saadaam Huseen meeshaa waraanaa humna nuukileeraa of keessaa qabu akka hiikkatu gaaffii hawaasti addunyaa dhiyeessee fi deebii kennuudhaa fi yaalii hin goone jedhan Colin Powell yeroo tokko.
That's probably the major blemish on his record, but it really wasn't only his blemish, it was the whole intelligence community. I think there are 13 different intelligence agencies and 12 out of 13 said Iraq has weapons of mass destruction, and he studied and then he came to agree. They were all wrong.
Wanti suni galmee seenaa isaa keessatti waan inni ittiin komatamuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dogoggora isaa qofa miti. Dogoggora hawaasa tikaa waliigalaati. Akkanatti fakkaatutti ejensitoota tikaa 13 keessaa 12 akka meeshaa waraanaa isa jilmaadhaan nama fixu akka qabdu irratti walii galaniiru. Dogoggora ture jedhan. Colin Powell dhuma irratti wanti suni hojii isaanii keessatti akka qabxii gurraacha ta'e amananiiru. Guyyaa har'aa Rippaabilikoonnii fi Dimokiraatonni akka nama ulfinaatii fi gootatti ol kaasanii kabajaa jiru.
Hojjettoonni talaallii COVID-19 hin fudhanne kana booda hojjechuun hin eeyyamamuuf mindaa isin argatan jechuun ibsa mootummaan Zimbaabwee dilbata darbee baase hoogganoonni waldaa hojjettootaa aariidhaan deebii kennan. Kunis biyyattiin Afrikaa kibbaa talaallii sana laalchisee shakkii jiru dura dhaabbachuuf qaama tattaaffii taasifamuuti jedhamee jira. Gabaasaa Kolombos Mabuungaa jaalanne dhiyeessa.
Itti gaafatamaan waa'ee odeeffannoo kan Zimbaabwee Dabangaayi Nick Managawa miidiyaa mootummaaf dhuma 7 darbee kan akka ibsanitti hojjetoonni mootummaa kanneen tallaalii COVID-19 ittisu hin waraannanne wiixata har'aa jalqabanii hojii seenuu hin danda'an jedhan.
Fail of which those who are not vaccinated would not be allowed to work.
Akka tallaalamaniif beellamnuun kololeessa 15 qabamee ture waan dheereffamuuf hin qabu kanaaf kanneen hin tallaalamin seenanii akka hojii gaggeessaniif hin eehamamuuf jedhan. Kana malees kanneen hin tallaalamin hafanii fi hojii seenuun dandeenye kun mindaan hin baafamuuf amantaan jirus kan hin hojjanne mindaan hin baafamuuf ka jedhu jedhan. Hojjetoota mootummaa keessa harka caalaa akka ta'an barsiisonni akka jedhanitti guyyaan dhumaa tallaallii kan argachuuf kenname jimaata darbe yookaan onkololeessi 15 kan mootummaan qofaan murtaa'edha jedhu. Takavafiraa Zahu waldaa barsiisota Zimbaabwee isa progressive jedhamuuf pireezidaantiidha. Isaanis akka jedhanitti.
Fundamentally, there was no agreement initially over the issue of vaccination. Our position is workers.
Bu'uurumaa kaasee dhimma tallaalii kanaa kan ilaaleen waliigalteen tolfame hin jiru. Miseensonni waldaa kanaa akka tallaalaman jajjabeessuu inni jedhu itti fufa akkasumas ejjennaa keenya. Garuu kana gochuun keenya akka waan tallaalamuun dirqama yaada jedhu faallessetti ilaalamuun qabu. Ejjennaan keenya ifa. Tallaalii dirqamaan otoo hin taane fedhii ofiin fudhatamuu qaba. Tallaaliin kun hangam quubsaa akka ta'e hubachuu qabna. Miseensota keenya tallaaliin kun attamitti qaamni isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf akka isaan dandeessisu ibsamuufii qabaa jedhan. Mootummaan Zimbaabwee erga sagantaa tallaalii kennuu baatii guraan dhala keessa jalqabe as. Ummata biyyattii 2,204,072,859 tallaaluu isaa ibsee jira. Zaahun akka jedhanitti lammiiwwan Zimbaabwee tallaalii kana fudhachuu sababaa didaniif qabu. Kana immoo mootummaan dursee hubachuu qaba. Kunis sababaa amantii qabee hanga tallaalii kana ilaalchisee beekumsa dhabuu yookaan tallaalii chaayinaa irraa galfaman Sinovaakiif Sinofaarmi jedhamanirra amantaa dhabuu dabalataa jedhan. Waldaan hojjetootaa dhimma kanarratti gara mana murtiitti deemuu fi yeroo yaadu kanatti hojjetoonni mootummaa hundi hojii seenuu itti fufuu qabu jedhan Zaahun.
The members will only stop going for work if there is a formal letter from Public Service Commission dismissing them. But even with that formal letter, it will still be challenged because its legality.
Komishina tajaajila uummataa biraa xalayaa hojii irraa ari'amuu isaanii ibsu hanga isaan hin geenyetti miseensonni waldaa hojjetootaa hojii dhaabuu hin qaban. Xalayaan sun ifatti isaan dhaqqabus deemsa seeraa kan hordofe ta'uunsaa seeraan ilaalamuu qabaa jedhan. Barsiisonni kun haamileen isaanii cabee eegaa kan jiran yoo ta'u hiyyumaa fi gadadoo keessatti hojjetoota mootummaa ta'uun isaanii itti fufaa jedhaniiru. Zimbaabwee keessatti yeroo ammaa namoota vaayirasii koronaan qabaman 1,132,333 kan qabdu yoo ta'u 4,657 immoo vaayirasii kanaan du'u weerara dhukkubichaa addunyaarraa qorataa kan jiru waaltaan odeeffannoo yuunivarsiitii Jaan Hapkins ibsee jira. Ojjatoonni mootummaa keessumaa barsiisonni daree seenanii ennaa barsiisan faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf waan itti gargaaramuu qaban ga'aan hin jiru jechuun yeroo dheeraaf komee dhiyeessaa turan. Mootummaan Zimbaabwee garuu weerara kana ittisuuf waan gargaaru mara dhiyeesseen jira jechuun ibsaa jira. Hordoftoota keenya kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii torbanitti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Seenaa aartii tiyaatiraa Itoophiyaa waggaa 100 keessatti gaheen dhalattoonni Oromoo hagam akka ture irratti hundaa'uudhaan marii waayiloonni keenya dhaabaa wayyeessaa yookaan namoo daandiif Bafaqaaduu Morodaa taasisan kutaa sadaffaaf inni xumuraa ittaanee dhiyaata.
Obbo Dhaaba, Obbo Namo, tiyaatira Itoophiyaa yemmuu jennu namoonni kakka'an keessaa tokko siigaa kutaa tokkoffaa sagantaa kanarratti dubbannee turre inni waan haalamu miti. Ittaanee immoo akkuma Itoophiyaa waliigalaatti kan kaasuu dandeenyu namni Oromoo tokko tiyaatira Itoophiyaa gaafa kaasnu Tsaggaayee Gabramaniin hin raaffachuu hin dandeenye. Jibbinus jaalladhannuu fi achi keessatti urjii ta'ee nama ifuudha. Mee waa'ee tiyaatira Itoophiyaatiif waa'ee Looree Tsaggaayee Gabramaniin siinis immoo hojii keessatti walitti dhufeenya wajjin qabdan yoo jiraate mee achirraa jalqabnu qophii keenyaarraa kan.
Gaarii Looreet Tsaggaayee Gabramadiin nama baay'ee guddaadha. Guddaa yeroo hin jedhu beekumsa isaatiin hojii isaatiin dandeettii isaatiin nama baay'ee guddaa. Nama fagoo ga'ee nama wanna hedduu ilaaledha. Tsaggaayeen barreessaa diraamaalee qofatu hin taane qorataadhas. Qorataa iddaa Afrikaa keessumaa waa'ee qaroomina Afrikaa saganamaa hedduu nama yeroo isaa irratti dabarsee namoota akkas. Warra Egyptiologist jedhaman akka Sheikh Antadiyoofaa namoota biraa wajjin warra bara sana hojjetaa ture qorataa turedha. Tsaggaayeen gama diraamaatiin immoo nama diraamaalee Shakespeare akkasuma tutu hin taane gara afaan Amaaraatti sadarkaa guddaatti. Walaloodhaan akka Shakespeare godhe inni immoo Amaariñaa darbu walaloodhaan nama barreessedha. Diraamaalee guguddoo kanaaf Tsaggaayeen amma ibsu nama dadhabsiisutti nama dandeettii guddaa qabu nama barachuu qofatu hin ta'in nama dandeettii uumamaa jabaa nama qabudha Tsaggaayeen.
Hojii kee keessatti wal argitanii beektu wal haasofsiistanii beektu.
Gaafa dukkanaan duuba ani qophii isaarra jirrudha kan namni fidee Tsaggaayee wajjin akka wal barru godhe. Namni isa beeku namoonni isa beekanii gara bakka itti hojjedhu fidaneennaan akkasitti wal barree eega sanaati. Egaa Tsaggaayeen yeroo dheeraadhaaf amma inni biyya alaa ba'etti. Anis gara biyya alaa dhufetti xiqqoo wal arguun xiqqaate malee yeroo adda addaatti wal agarraa dukkanaan duuba yeroo qophaa'u irraa jalqabee guyyaa torbanitti guyyaa tokko akkas dhufee ilaala ture. Gaafa do'iin sun agarsiifamus dhufee achirratti argamee keessummaa kabajaa ture. Sana booda diraamaalee ani barreesse yeroo jennaan yeroo himimmaan agarsiifamu yeroo shaakalamu dhufee ilaala ture yeroo agarsiifamu dhufee ilaala ture. Achi booda immoo waa hedduu waliin dubbannaa yaada qabus natti dubbataa ofiisaa hawwii qabu maal gochuu akka barbaadus natti dubbataa.
dagayra giddu kana kitabonni ke lamman godannisni fi gurracha bayya akka aratti mattanfame biye ke setti diyenya kana bistota fi diyata diyachuraf de majira wanjedun dagaye ture wanitti develame kawoma wai sawan magabaatti wantinattum tujira maltun ta ajira
godannisni agabarre jira godannisni kitaba tikature boda keessa deebi'een barreesse gara fuula 164 akkas ture gara yeroo keessa deebitu waa hedduudha kitaaba gara fuula 540 wayii akka kanatti deebi'ee maxxanfame sun gabaarra jira bubbuleeyyuudha boodammoo gurraacha bayaas akkasuma waan xixiqqaa fooyyeessee maxxansaa 4ffaadha kuni ummataaf baasuudhaaf kanaaf lamaansa dhuma tokkotti gooneetu akkuma namni beekee namni argee bitachuudhaaf jira jedhe namni argatuuf jecha biyya keessaa hiriyoonni koo namoonni kanatti qooda fudhatanii nas gargaaraa jiranii qophii qopheessaa jiru sana kanatti argite jechuudha.
Dhumarratti fiilmii baratte egaa lafti Oromoo moodachiin Oromoo waan fiilmiidhaafi ta'uudha Waaqayyoo. Qopheessee kan humeedha. Achi deemnee barumsa kee kanaan lubbaa boor deemnee baalee deemnee artii wallaggaan deemnee boorana deemtee yoom fiilmii hojjechuudhaaf abjuu qabda?
Abjuu qaba. Kun inuma ta'a jedhena mana guyyaasaa arra yookaan boor jedhee sitti mudhabaadhuyyu guyyaa tokko kun akka inni dhugoomu amantaa guddaan qaba waliin deemnee. Lubaa boorri bosonicha keessa ati gaa nu hoogganteennaan fiilmii kaasuu dandeenya jedhee yaada bakkawwan biraas akkasuma deemne amma danda'ame irratti hojjennee qooda gama keenyaa gumaachina jedheen amanaa dhaloonni immoo nu caalaa haaraan kun immoo onnatee ka'eera waan adda addaa gama tiyaatiraan gama fiilmiin gama barreeffamoota adda addaatiin kun humna guddaadha jijjiirama. Aadaa jijjiirama aartii guddaa fiduu danda'a yeroo tokko tokko waa'ee qulqullinaa namni gaaffii kaasa garuu kan qulqullina hin qabne barreessiin qulqullina keessaa arguu hin dandeessu akkasuma teessee waan qulqulluun lafa bu'uu hin danda'u kanaaf kun gara baay'inarraa gara qulqullinaattis jijjiiramaa deema jedheen amana egaa anaafatis amma lafarra jirutti qooda keenya ni gumaachina jedheen abdii qaba.
Ayyaanni abbaa keenyaa ayyaanni machaan waa gargaaru gaa kana gochuudhaa fi daawwattoota keenyaa qophiin keenyaa asuma irratti mariin keenya qophiin keenya itti bu'a mariin keenyaa ani dhaabaadha wajjiniin godhe waa'ee tiyaatira Itoophiyaa tiyaatira Oromoo ilaalchisee kan goone asirratti raawwata akka barumsa irraa argattanii abdiin qaba waa irraa argattanii jedheen abdii qaba. Egaa maqaa keessaniin keessummaa koo nan galateeffadhaa waan na wajjinii turtaniif immoo galatooma yeroo biraa immoo qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyata nagaatti anbaf qaaduu morodaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231. Ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 25 31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriin walitti deebina halkan gaarii.